Blaðsíða 131. Þegar lítil fluga fór að kýtla nefið, notaði hún grillspaðan sér til varnar. Spaðin þeyttist á ógnarhraða loftið og hún barðist hetjulega við fluguna sem ullaði á hana og dillaði sér við tónlistina. Bardaginn stóð sem hæst þegar hún hrasaði og missti eina lambakjötsneiðina niður í grasið. Við það tvíeldist flugan. Á lokum flúði Sólrún. Spræna rann úr augunum og hún horfði súr á svipin út gluggan og neri saman höndum með óstöðandi kláða í nefinu. Flugan dansaði samba í kringum sneiðina og ropaði á meðan sólin skeindi sér á skýjum. Svuntustrengur 2009 Umræður verkefni 1. Finnið persónugervingar í sögunni 2. Hver er hugblærin í sögunni? Er hann alltaf sá sami? 3. Hvað skapar hugblægin? 4. Hvernig sagar þetta að ykkar mati? Felur hún í sér boðskap? Rökstyðið.